Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei atkal satikšanās.
Ir 9:21 minūtē.
Mums ir brīnišķīgs mākslinieks šajā nedēļā, un tas ir Dons. Dons paviesojās arī mūsu studijā un aprunājās ar Eliti, jo mēs domājam, nu, tad vasarā tagad liksim viņam tik agri celties un nākt uz studiju.
Jā, tāpēc mūsu kolēģi Elita Marga, kas ar mūziķiem parasti runāja, šī redījuma ietvaros arī, nu, pajautā visu, ko viņi gribēja Donam pajautāt.
Es saprotu, Dons ir arī tavs motobrālis savā ziņā, vai ne?
Es teikšu, kā ir, mums vēl nav sanācis kopā izbraukt, bet viņš solījās, ka jūlija beigās noteikti mēs izgāzīšot. Jā, tā kā ir cerības ritiņa. Bet pagaidām stāsts par to, kā Dons par mākslinieku kļuva un kā dažlaba dziesma radusies. To dziesmu mēs tūdaļ arī pēc šīs sarunas atskaņosim. Bet nu, Elita Marga un Dons.
Kad tu saprati, es varētu būt dziedātājs, un kad tu to pateici skaļi?
Es pat zinu brīdi. Mācījos Rīgas pārtikas ražotāju arodvidus skolā. Mums bija tāds vokāli instrumentālais ansambls, tā arī viņš saucās. Bijām divi. Bija Artūrs Šambars un es.
Arī Artūrs.
Jā, un mēs spēlējām, un viena dziesma bija instrumentāla. Es spēlēju basģitāru, viņš spēlēja elektrisko ģitāru. Mēs spēlējām Metallica Nothing Else Matters. Otrā dziesma bija no Queen repertuāra, tā bija Love of My Life. To dziesmu gan es dziedāju aktu zālē, kur sanāca pilna aktu zāle ar skolniekiem. Un nodziedāju, un tad bija tās ovācijas bija tādas, ka prasīja atkārtot, un tad mums bija tikai divas dziesmas samēģināts, un tad līdz ar ko mēs to Love of My Life nospēlējām, ja nemaldos 4-5 reizes pēc kārtas, jo mums nekas cits nebija sagatavots. Tajā brīdī es sapratu, jā, tas ir mans. Es te jūtos kā zivs ūdenī. Tad jau pārējais ir vēsture, tad nāca talanta fabrika, nu, pieteicos, un tad viss pēc tam gāja soli pa solītiem uz priekšu. Spēlēju apmēram 7-8 stundas dienā klavieres, dziedāju līdzi Queen, Eltonam Johnam, Brianam Adamsam, Stingam. Tā es kaut kā ņēmos ar to, un tad es atceros, es gāju arī mācīties dziedāt pie dziedātājas operā Līgas, un viņa man tad vēra vaļā to balsi, jo es lasīju Freddie Mercury grāmatas, un viņš tur stāstīja, kā viņš ir gājis mācījies operā dziedāt, un man likās, jā, tad es arī, tad es ejušu to ceļu. Operas skatuve ir pilnīgi savādāk, bet es nekad nesaku, nē, Teodoru Lomu Karmenā es varētu nodziedāt.
Dziesma, kur šobrīd grib piedāvāt klausītājiem, kāds ir tās stāsts?
Pats tas stāsts atnāca minūtes laikā, bija raksts, ka Latvijā ir lavandas lauki, un ka lavandas lauki Latvijā tas ir kaut kas... Tā lavanda patiesībā bija tas stāsts, tāds āķis pirmais. Nu, tad izveidojās stāsts par diviem cilvēkiem, kuri ir iemīlējušies, un tad turā būrās apkārt, un melodija. Jā, melodija bija pirms tam. Melodijas uzrakstīju Meksikā, vienkārši no jūras ejot atpakaļ uz savu numuriņu. Man ienāca galvā tas, tā frāze, tas lūdududududā. Un visu laiku man viņa visu dienu griezās, un tas domāju, nē, ja es no rīta atcerēšos, tad tā būs dziesma. Jo reizēm ienāk kāds idejas, un ja es viņu aizmirst, tad es viņu aizmirst. Bet šo ideju es neaizmirst. Es atbraucu mājās, un tad bija tas raksts par tām lavandām, un burtiski ļoti grūti bija apstādināt roku, viņa vienkārši pat rakstīja. Es jau rakstīju ar pildspalvu, jo es jau nerakstīju ar zīmuli, jo es sapratu, ka tas būs, jā.
Zīmuļa tas, nepietiks.
Jā, un šis stāsts man, šī pati dziesma mani paši ļoti tā aizrāva, un tā atbildi tā mīlestība. Nu, redz, tāds tas stāsts par dziesmu lūdzu vēl neaizēja.
Paldies, tā bija mūsu kolēģis Elits sarunā ar Donu, un par šo te dziesmu, nu jā, tur tas piedziedājums ir tik lipīgs, ka es arī sev laiku pa laikam pieķeru dienas laikā, ka es dziedu šo te to piedziedājumu pie sevis, jā. Vai, jā.
9:25 minūtes.
Ļoti viena no skaistākajām Donu pēdējā laika dziesmām, un mēs tūlīt pat to arī nospēlēsim. Dons un Lūdzu vēl neaizēja.
Redījums Mūzikas graudi Latvijas maizē atkal satikšanās tapis sadarbībā ar Nepl P sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Radio Skonto